inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang siaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kula pada sesarengan kalian poro mitra kinasih lumantar sepirangan adicara ingkang sampun dinunci miliki kagem panjenengan sami. Mugi kiaran punika saged migunani tuen tatus berkah kagem kita sedaya. Sugeng mijangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa, kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita pada sesarengan ing adicara Ruang Keluarga. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tip utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kitung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng tumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita satemah saged ngelajengaken ruang keluarga. Pirembagan kita samangke kanthi irah-irahan
Bukti Akomo sing paling gedhe. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Bukti Akomo sing paling gedhe. Para sedherek ingkang kinasih, menawa ibu-ibu Kristen ngasilake anak-anak sing tabiate jujur kanthi prinsip-prinsip lan moral sing becik marang masyarakat, mula dheweke wis nglaksanakake sawijining pakaryan pawarto Injil sing paling wigati saka kabeh samubarang liyane. Anak-anake sing wis diwulang kanthi teliti kanggo nglungguhi papane ing masyarakat ya iku bukti sing paling gedhe saka agama sing bisa diwenehake marang donya. Para sedherek, ora ana pakaryan sing luwih agung sing nate dipercayakake marang manungsa kejaba saka kanggo bentuk tabiat. Anak-anak ora mung kudu diwulang nanging uga dilatih. Lan sapa sing bisa nyritakake ngenani mangsa ngarepe anak utawa wong muda sing nembe tuwuh? Mugia kawigaten sing paling teliti diparingake marang piwulangan anak-anakmu. Anak sing didisiplin kanthi sepatute sakjroning prinsip-prinsip kabeneran, sing nresnani lan wetiasih marang Gusti Allah, bakal duweni kuwasa sing ora kiniro kanggo nglakokake kabecikan ing donya iki. Para sedherek ingkang kinasih, kepiye tabiat dibentuk? Tabiat digayuh kanthi upaya sing temen-temen lan ora leren. Tabiat ora teko kanthi ora sengaja. Iki dudu ditemtokake dening luperan nepsu utawa jangka ing arah sing salah. Ya iku kanthi dibulan balenine tindakan sing nyebabake iku dadi sawijining pakulinan lan bentuk tabiat kanggo sing becik utawa sing ala. Tabiat sing bener mung bisa dibentuk dening upaya sing temen-temen lan ora kenal kesel. Kanthi nggunakake saben bakat lan kapisan sing dipercayakake marang kita kanggo kaluhuraning Allah. Kanthi nglakokake bab iki, akeh wong ngejarake awake keli menyang ngendi wae pengine atine utawa kahanan gawa dheweke. Bab iki dudu disebabake amarga kekurangan materi sing becik, nanging awit amarga dheweke ora nyadari ing wektu mudane, Gusti Allah ngersakake supaya dheweke ngupaya kanthi sak becik-becike. Para sedherek ingkang kinasih, kewajiban kita sing sepisan marang Gusti Allah lan marang kepadane manungsa ya iku jroning kembangake diri. Saben kapisan sing wis diparingake dening Gusti Allah marang kita kudu dikembangake nganti marang tataran kasampurnan sing paling dhuwur supaya dimen kita bisa tumindak kabecikan ing sak gedhe-gedhene kanggo bab endi kita bisa nglakokake iku. Supaya bisa nyucikake lan ngalusake tabiat kita, mula kita mbutuhake peparing sing diparingake marang kita dening Sang Kristus sing bakal nyanggupake kita kanggo ndeleng lan dandani kekurangan-kekurangan kita lan ngembangake apa sing becik ing tabiat kita. Para sedherek ingkang kinasih, kanthi ngrabuk kuasa sing diparingake Gusti Allah nganti kaya ngono, saben wong ya iku arsitek tabiate dhewe. Saben dina bangunan iku sansaya nyedhaki rampunge. Sabdane Gusti ngandharake kita supaya ngatekake kepiye carane kita mangun, kanggo mangerteni menawa bangunan kita dilandhesake marang watu karang sing langgeng iku. Wektune bakal teka menawa pakaryan kita bakal dinyatakake kaya dene apa anane. Saiki iki wektune kanggo kabeh wong kanggo ngembangake kabeh kuasa sing wis diparingake Allah marang dheweke supaya dheweke bisa mbentuk tabiat kanggo nggawa manfaat ing donya iki lan ing panguripan sing bakal teka. Kapercayan marang Sang Kristus minangka juru wilujeng pribadi bakal menehi kekuatan lan kateguhan marang tabiat. Dheweke sing duweni kapercayan sing sejati marang Gusti bakal dadi wong sing temen-temen jroning pikirane lan eling menawa paningali Gusti Allah katujokake marang dheweke. Menawa Sang Hakim kabeh manungsa nembe nimbang ajine moral. Menawa sarwa swarga nembe mirsani tabiat kaya apa sing nembe dikembangake. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang keluarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang keluarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken keterangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 0800-000-007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Ngrasakno Dewi.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ngrasakno Dewi. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Mazmur pasal 34 ayat 8 ya iku, moro podo ngrasakno lan nyawango sapiro gedine kasainane Pangeran Yehuwah iku. Rahayu wong kang ngungsi marang panjenengane. Poro sedherek ingkang kinasih, piye carane kita mangerteni dhewe kasainane Gusti Allah lan katresnane? Juru Mazmur paring pitutur marang kita. Dudu ngrungokno lan ngertenono, mojo lan ngertenono, utawa percaya lan ngertenono, nanging rasakno lan sawangen menawa pangeran iku becik. Tinimbang ngandelake tembung utawa istilah liyane, rasakake dhewe. Para sederek, pengalaman ya iku kawruh sing dipikulai saka joben-joben. Agama kang minangka asil joben-joben saiki dibutuhake. Sawetara wong, yo, sapirangan akeh duwe kawruh teoritis babagan bebener agama, nanging ora tau ngrasakake kekuatan panganyaran saka sih rahmat ilahi ing atine dhewe. Dheweke percaya marang tukane Gusti Allah, nanging ora gawe upaya sing temen-temen supaya uwal saka iku. Padha percaya marang swarga, nanging ora gawe pangorbanan kanggo mikolei iku. Padha ngerti obat kanggo dosa, nanging ora digunakake. Dheweke ngerti apa sing bener, nanging ora duwe rasa kanggo iku. Kabeh kawruhe mung bakal nambahi supoto. Dheweke ora tau ngrasakake lan sinau lumantar pengalaman menawa Gusti Allah iku becik. Para sedherek ingkang kinasih, supaya dadi murid Sang Kristus ya iku nyingkur diri lan ngetut muri Gusti Yesus becik ing kabungahan utawa ing kasusahan. Saben kasenengan sing ditresnani sing ngalang-alangi urip agama kita kudu disingkirake. Apa kita bakal ngupayakake lan nindakake pangorbanan sing cocok karo rega sing pengin digayuh? Saben panunggalan sing kita ucetake sanadyan winates duwe pengaruh marang kita. Sepiro atoe tataran sing kita pasrahake marang pangaruh kasebut bakal ditemtokake dening tataran cedake, kateguhan sesrawungan, lan katresnan sarta ngajeni marang wong sing dadi kanca manunggal kita. Mangkono uga, kanthi akrab lan manunggal karo Sang Kristus, kita bisa dadi kaya panjenengane siji-sijine tulodo sing ora salah. Para sedherek ingkang kinasih, manunggal karo Sang Kristus, ajine kang ora bisa diterangake. Panunggalan kasebut minangka hak pinunjul kanggo kita nikmati yen kita ngupayakake, yen kita gawe pangorbanan kanggo mesthekake. Dadi saben wong bisa lumantar pengalamane dhewe-dhewe ngakoni menawa Gusti Allah iku sanyata. Yukanan pasal 3 ayat 33 dheweke bisa menehi paseksen. Aku butuh pitulungan lan aku wis nemokake iku ana ing Gusti Yesus. Saben kabutuhan wis kapenuhan, rasa keluwen nyawaku kamaremake. Aku percaya marang Gusti Yesus amarga panjenengane iku kanggoku juru wilujeng ilahi. Aku percaya karo kitab suci mergo aku nganggep iku suarane Gusti Allah kanggo jiwaku. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sampun paripurno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Swara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dateng alamat sjcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0800-000-007. Kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.